Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan muqaddas kalomda ismi juda ko'p bor ishlatilgan Havoriy Pavlus haqida suhbatlashni ma'qul topdik. Axir, qonunning o'zi meni o'limga mahkum qildi. Endi men Xudo uchun yashay deb qonun uchun o'lganman. Men Masih bilan birga xochga mixlab qo'yilganman. Endi yashayotgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning o'g'liga bo'lgan imon bilan yashayman. Axir u meni yaxshi ko'rib, o'zini men uchun fido qilgan. Shunday kuchli va imonga to'la so'zlarni gapirgan Havoriy Pavlus qanday odam bo'lgan ekan? Pavlus ismi Yunonchada kichkina va kamtar degan ma'nolarni anglatar ekan. Muqaddas kalomda Havoriy Pavlus o'z hayoti haqida gapirar ekan, shunday deydi. Ular Masihning xizmatkorlarimi? Men befarosatlik qilib aytayapmanki, ularning hammasidan ustunman. Zahmat desangiz, men ulardan ko'proq zahmat chekdim.
Zindon desangiz, ulardan ko'proq zindonda yotdim. Zarba desangiz, men haddan tashqari ko'p zarba yedim. Hatto ko'p marta o'limga ro'baro bo'ldim. Yahudiylar tomonidan 5 marta 1 kam 40 tadan kaltak yedim. Rim amaldorlari meni 3 marta kaltaklatdilar. 1 marta toshboron bo'ldim. 3 marta kemada halokatga uchradim. 1 kechayu kunduzni dengiz bag'rida o'tkazdim. Ko'p marta uzoq safarlarda bo'ldim. Daryolarda tahlikada qoldim. Qaroqchilar hujumidan hayotim tahlikada qoldi. O'z qondoshlarim g'ayri-yahudiylar tufayli tahlika ostida qoldim. Shaharda tahlika, sahroda tahlika, dengizda tahlika, soxta birodarlar orasida tahlika. Men ancha mehnat va mashaqqat ostida, ko'p marta uyqusizlikda, ochlik va tashnalikda qoldim. Ba'zan yeyishga nonim, sovuqda kiyishga kiyimim bo'lmadi. U 2-Korinfliklarga maktubida o'zining xushxabar yo'lida qilgan sayohatlari va bu sayohatlar davomida turli xavf-xatarlarga ro'baro kelgani qamoqqa olingani va kaltaklar ostida qolgani haqida yozadi.
Shunga ko'ra, uni juda kuchli va g'ayratli odam bo'lgan deb ayta olamiz. U juda qo'rqmas bo'lgan, chunki uni kaltaklab quvib haydashgan, qamoqqa tashlangan joylarga yana qaytib borgan. Bular uni to'xtata olmagan. U hech qachon hayotidan nolimagan. Hamma azoblar va qiyinchiliklarni Masihning haqiqiy askari kabi yengib o'tgan. Hammamiz undan o'rnak olsak arziydi. Iso Masih shaxsan o'zi uni tanlashdan oldin u Tavrot qonunining bilimdoni va tafsirchisi edi. O'z e'tiqodini to'g'ri va haqqoniy deb bilar va Xudoning yuborgan Masihini tan olmay, ilk masihilarni tutib jazolash maqsadida astoydil ishga kirishganlardan biri edi. U asl haqiqatni surishtirmay, ota-bobolarining e'tiqodini ko'r-ko'rona himoya qilardi. U masihilar ortidan tushib, ularni tutib zindonga tashlar va hatto o'limga ham hukm qilardi. Ammo bir kuni uning hayotida keskin o'zgarish sodir bo'ldi.
Aynan qonunni va Tavrotni yaxshi bilgani sababli uning o'zi ham Masihning izdoshiga aylandi. U 1-asrda Masihilikning keng yoyilishiga sabab bo'lgan bir nechta missionerlik safarlarini amalga oshirdi. Bundan tashqari bilasizki, Havoriy Pavlus Masihiy jamoatlarga 14 ta maktub yo'llagan. Bu maktublar muqaddas kitobga kiritilgan va haligacha xushxabarning ishonchli ekanini isbotlab kelmoqda. Pavlus yunon tilini va madaniyatini juda yaxshi bilgan. Bu bilimi esa Xudo xushxabarini majusiylarga yetkazishga yordam berdi. U Masih xushxabarini majusiylarga juda ta'sirli qilib yetkazib bera olgan. Eng muhimi, qancha qiyinchilik ko'rmasin, o'z qaroridan hech qachon afsuslanmagan. Haqiqatni bilib olish va unga ega bo'lish hayotida eng muhim narsa edi. Masihiylikni targ'ib qilishni u o'zi uchun sharaf deb bilgan.